veprat, kreu 14. Edhe Nikonia ta hynë bashkë në sinagogën e judejve, edhe folën në të mënyrë sa që njëtur me madhe judejve edhe grekve e përqafun besimin. Po judejt që nuk pranojshin me besue, i halakatën edhe acarun shpirtat e komeve kundër vlazënve. Po prap, ata kalu një kod gjatë, tu i folën me guzim për Zotin, i cili dëshmoj ke për fjallin e hiri ti, tu i lejua mu bëshenja mrekulli me andurve tyne. Po gjinja qytetit u da, disa ishin me judejt, e disa tjerë ishin me apostujt. Kur komet edhe judejt, bashkë me krenë të tyne ban përpjekje me imunue edhe me i vra me gurë, atëherë ata kur e morën vesh, ikën qytetet e Likaunis, në Listër dhe në Derbë, po edhe në zonën për rreth. Ata vazhdun me prediku ungjillin. Në Listër rike ungju një njeri që i e kishin lanë kamt, sakat qysh mbark të nanës, i cili nuk ish hec kur. Ky e një gjojke palin qysh folke. Palja kish ngulsyt dhe, kur paqja i kish besim për mushnosh, i tha me zat nalt. Qau drejt në kam, a ju qua brof në kam edhe nisi me hec. Kur e pa popull e ata që i bani pali, thirën me zat nalt në Likaunisht. Perënit janë ban njerëz, edhe kanë zhdrypte na. Barnabas i than Zeus e palit Merkur, masja e merke fjallin. Prifti Zeusit, që e kish tempullin para qytetit, pruni kia dhe kunorat e dera, se dojke me ju afruf lijime bashkë me popullin. Po kur një gjun apostuit, Barnaba e pali, i shkyn teshat e veta dhe utorën drejt popullit të i thirë, e të i thanë. Burra, pse i bani këto? Edhe na jemi njerëz njësoj si ju edhe po ju shpallim ungjillin për me hekdorë për i këtyne punve, e për më këthy të perënia i gjallë që i bani qielin, tokën, detin, edhe gjithë shka që është në te. Në breznit e përparshme, a i la kret komet me njekë rrugën e tyne. Po nuk e la vetën e vetë pa dëshmi. A i bani mirë të i prushina dhe stin të frytshme prej qieli, të i odhan ushqim e të i uamush zemrat me gzim. Edhe pse i thëshin këto fjalë, menzi i majshin turmat për mësme ju baf liime. Po erdhen disa judej për Antiokia dhe për Ikonie, edhe mas i ban për veti turmat, e gjyten palin me gurë edhe ngrehen zhag jashtë qytetit të i menu se kish dek. Po kur dishe pujtë mlodhen rrëfti, a ju qua dhe hinin qytetë. Ditën tjetër dule shkoj bashkë me Barnabën në Derbë. Mas i predikun unë gjilin në qytetë edhe ban shumë dishepuj, u këthyn Listër, Nikonia dhe në Antioki, të i forcu shpirtat e dishepujve, të i dhanë zemër për me jumajt besimit e të i thanë. Duhet me kalu në për shumë munime për me hinë mëretnin e Perënis. Palje Barnaba, caktun pleçt për se cilën kish, edhe me lutje në gjinime i lanat të ndorët Zotit në cilin kishin besim. Si kalun në përpisidi, më rritën Pamfili. Mas i predikun fjallën Berg, u zdërgjë Natali. Edhe prej aty lundrun për Antioki, aty ku ju kishin besu e hirit Perënis për punën që kishin bën. Mas i më rritën edhe mlodhën kishën, nisën me kalzua krejt që ka kish bën Perënia në përmjet tyne, edhe qysh aju ju kish hap kombeve derën e besimit. Edhe najten me dishepujt për një kod gjatë.